Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, que tal? Benvidos un día máis a este espazo de Radio Cerna no que facemos repaso das novas ambientais máis destacadas na última semana. O macroincendio de Monforte de Lemos da semana pasada xa é o segundo máis grande de todo o ano logo do que tivo lugar na pasada primavera en Dodro e Rianxo. Segundo datos da policía, este incendio forestal afectou a máis de 700 hectáreas. Pola contra, a Consellería de Medio Rural só cifrou a superficie afectada por este lume en 465 hectáreas, 200 menos que a policía. A orixe do lume, segundo as primeiras pesquisas, puídose deber a labores agrícolas. A investigación segue aberta. En esta semana tamén houve incendios en Cuntis, Oímbra, Rodeiro, Fisterra, Ribeira, na Costa da Vela, en Cangas e na Zapateira da Coruña. A Dega e a Plataforma Salvemos o Oribio, integrada por unhas 20 entidades, veñen de presentar alegacións á proposta dunha nova reserva da biosfera para Ribeira Sacra, Serras do Oribio e Courel. Apoian esta proposta da Xunta, pero consideran que sería incompatible con proxectos de grande impacto que aínda persisten nese territorio ou que mesmo se están a aprobar pola Xunta. Fan referencia especialmente ao parque eólico que está en execución na Serra do Oribio, un proxecto que se vende a autorizar nun espazo natural protexido como rede Natura e zona de tránsito do Oso Pardo. Din que este proxecto vulnera a legislación que prohíbe a instalación destes proxectos, destes eólicos, nos espazos naturais protexidos. Tampouco entenden como se pode declarar unha reserva da biosfera nunha zona na que están en tramitación outros dous novos megaproxectos hidráulicos, as centrais de Caverna de Santa Cristina e da Edrada. Estas obras implicarían a ocupación de outro espazo natural protexido, o Canón do Sil, a construción dun lago elevado, novas tubaxes de presión e millóns de toneladas de entullo, ademais da detracción dun gran caudal do río Sil. Nesta proposta da Reserva de Biosfera tamén se proxecta a autoestrada A76, unha infraestructura carente de fundamentación técnica segundo os ecologistas e que afectará a formacións xeolóxicas moi escasas en Galiza e tamén a hábitats prioritarios para a Unión Europea. Para Dega Salvemos o Oribio, estas actuacións supoñen un grave deterioro dos valores ambientais e patrimoniais do espazo, coartando as posibilidades dun desenvolvemento sustentable e poñendo en risco a declaración por parte da UNESCO como reserva da biosfera ou patrimonio mundial. Paralelamente, un foro da Universidade de Santiago celebrado na Estación Científica do Courel céntrase en salientar as posibilidades do Oso Pardo como atractivo turístico útil para frear o despoboamento rural desta serra. Neste foro sinalouse a pertinencia por parte de algún relator de promover a declaración desta zona como parque natural. Isto permitiría unha nova oportunidade para un desenvolvemento rural sostible da montaña Courelá e o atractivo dun turismo de natureza e que procura coñecer valores paisaxísticos e naturais. A Dega publica os resultados das inspeccións de voluntariado de ríos galegos realizadas durante 2018. O informe anual de Proxecto Ríos conclúe que o 36% dos ríos estudados acadaron moi bo estado de saúde. Os de bo estado distribuíense entre un 41% en primavera e un 33% en outono. Atópanse entre o 11% e o 16% de estado deficiente e en moi mal estado un treito estudado no río Louro. En 2018, o estudo de calidade do bosque de Ribeira mosa resultados moi similares ás do ano 2015, con porcentaxes das marxes que posúen alteracións importantes e que se achegan aos valores de entre o 42 e o 45% de media. Proxecto Ríos anunciou ademais a realización da súa 12ª limpeza simultánea de ríos. Será o vindeiro domingo 29 de setembro. Nos centros escolares terá lugar o 27 de setembro, coincidindo coa folga polo clima. Esta actividade está aberta a participación de toda a sociedade galega co gallo de retirar os residuos ou refugallos que estean a contaminar as beiras dos efluentes, regatos ou doutras masas de auga continental. O pasado ano participaron nesta experiencia máis de 70 entidades en 53 concellos galegos. Mañá sábado 14 de setembro, a Adega realizará unha limpeza de flora exótica invasora na Lagoa de Louro, en Muros, espazo natural protexido como lugar de interese comunitario. Esta cita de voluntariado dará continuidade aos labores de eliminación xa realizados nas edicións de 2015-2017. Pola tarde, a Adega guiará un roteiro pola Lagoa de Louro de observación de aves. O mesmo día, a delegación de Adega en Vigo, xunto coa comunidade veciñal de Montes de Rebordelo, no concello de Cerdedo Cotobade, realizará unha eliminación de eucaliptos ou deseucaliptización do monte comunal. Esta intervención tamén dará continuidade a traballos iniciados no pasado mes de maio. Tras un xantar comunitario, tamén haberá lugar para realizar un roteiro interpretativo sobre os valores do monte de Rebordelo. O Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural IBADER do campus de Lugo da Universidade de Compostela aborda nun novo manual a problemática e a situación de perda de biodiversidade causada pola crecente afección das especies exóticas invasoras. Esta nova publicación, editada por Pablo Ramil Rego e Carlos Vales, é froito dunha colaboración coceida que recolle os relatorios presentados durante o seminario Especies Exóticas Invasoras, Situación e Propostas de Mitigación. Confederación Hidrográfica Miño-Sil anuncia novas actuacións no río Miño ao seu paso por Lugo. Unha será a realización dun muro de contención na estrada que leva ao colexio do barrio da Ponte, a carón da Ponte Romana. A infraestructura terá 36 metros de longo e 4 de alto. Ao mesmo tempo, indica que tamén investirá na rehabilitación do caneiro do Muíño, que agora está fendido, o cal, segundo o organismo de bacía, é o que provoca o deterioro da estrada e a necesidade urxente dunha actuación. Os socialistas de Ourense denuncian que as termas públicas da cidade presentan elevados niveis de contaminación con elementos tóxicos e perigosos, datos que extraeron dunha análise de auga encargada ao Colexio de Farmacéuticos logo de que o Concello din se negase a facilitarlle os datos de control obrigatorio. Pola súa banda, a concelleira de Termalismo, Flora Moure, desminte estes datos e asevera que as augas das termas ourensás están en perfecta calidade pro baño, apoiándose nas analíticas feitas pola Universidade de Vigo. Esta semana publicáronse no Diario Oficial de Galicia os decretos polos que se aproban os plans de ordenación de recursos naturais e os plans de uso e xestión dos parques naturais do Invernadoiro e de Enciña de Lastra, logo de décadas, por certo, de espera. Os primeiros identifican os seus valores naturais e os segundos establecen cales son os usos permitidos, autorizables e prohibidos. Ambos pódense consultar no DOGA do día 9 de setembro. Os veciños e veciñas da Illa de Ons alzaron a voz ás portas do Parlamento esta semana para reivindicar un acceso libre ás súas vivendas logo de que a Xunta determinase un cupo de acceso á illa. As Ons forman parte do Parque Nacional das Illas Atlánticas. A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, negou a existencia de vetos veciños de Ons e ofreceulles a posibilidade de trasvasar datos sobre o cupo de visitantes en beneficio dos residentes. Mentras, o Colexio Oficial de Biólogos de Galicia e o Centro Oceanográfico de Vigo acuden a Sons cun equipo de espeleólogos e submarinistas para limpar o lixo que hai nos fondos mariños do arquipélago e nas súas furnas. Estas actuacións puntuais de limpeza na contorna do Parque Nacional súmanse a outro tipo de actuacións levadas a cabo pola organización das mesmas, como son a recente estrea da curtametraxe Ponlle Remedio. Este film pretende concienciar a cidadanía para tratar de poñer freo aos lixos mariños e que apenas nun mes acadou as 30.000 reproduccións nas redes sociais. Os animalistas piden á Xunta que prohíba a caza en espazos naturais protexidos. Libera insta o goberno galego a modificar a lei de caza para prohibir a actividade cinexética en espazos protexidos como os parques naturais Baixa Limia e Serra do Xurés, que contan con varios cotos de caza. Asimismo, publica unha enquisa cidadá na que denuncia a privatización dos espazos naturais por parte dos cazadores. O 88% das persoas que responderon a esta enquisa asegura evitar camiñar polo monte en tempada de caza por medo a ser abatidos por un disparo. Por hoxe nada máis, agardamos vos, como sempre, de aquí a unha semana para volver a repasar as novidades ambientais do país. Atento.